Honetako izeko 11:19 minutu ditugune honetan, eta hemen txedugu telefonaren bestaldean Urdaibai Birtzentarreko Edorta Unamuno. Eta bueno, ba, saioa behar dan bestela hasteko. Edortak berri on batzuk emango dizkigu gaurkoan, eh? Beraz, goazen gehiago luzatu gabe, Edorta Unamuno hori ongi etorria ematera. Kaixo Edorta, egunon?
Ba, egunon, hola.
Zemuz, ondo?
Ba, ondo esan beharko ez, oso ondo esango du.
Oso ondo.
Ba, ja, udan sartuta ere gaude, ja beste txip bat ere badaukagu ja,
bai.
Gure garunean edo gure buruan, eta gu ere hasi gara, ba, udako sasoiarekin.
Claro.
Eta ez bakarrik gure lan kontuetan, ze udan ba, hainbat kanpaina izate ditugu, Bolondresen kanpainak, gero bizitarien kanpainak ere, ja, egunero irekita daukagu Urdaibai Birtzentarra, eta
ontxe momentuan. Etorri handi somatuko diegu hain, ezta?
Bai, ja, goizeko 11:00 irekitzen dugu, ez da, goiz ere irekitzen duguna, baina arratsaldeko 7:00 arte egoten gara, eta ja, dagoeneko, 11:00 ja, bazegoen ja, jendea itxaroten, da, ontxe sartu dira, Mallorcako kuadrilatxoa, bai, ingelesak ere, gero, hortxe kanpoan ikusi ditugu herberetako jendeare, eta behintzat, ba, bueno, dibertsitatea, ez bakarrik egaztien kontuan.
Oixe.
Jende kontuan ere, dibertsitatea.
Hori da, da, eh?
Oso, eta gainera, bueno, ez aspertzeko beta ematen dizu, ez da, azkenean, hemen ba, hizkuntza asko entzuten ditugu, eta hegaztien kantak entzuten ditugun antzera, ba, hizkuntzak ere, eta gainera Bolondresen artean, ba, bai badauzkagu, hizkuntza eta tonu desberdinak ere, ze badauzkagu, ba, bai, Sevillatik dago Bolondres bat, baita ere Kataluniatik, Gironatik, eta asentoak oso desberdinak, euskaldunak be bai, asente euskaldunarekin erderaz hitz egiten dugunan, da batzutan, bai, txiste antzerakoa ematen du, ezta, ba, hemen biltze ditu katalan bat eta madrileño bat eta ez dakit nongo bat, eta bai, baina
oso,
bueno.
Osa, aspertzeko betei gabe zaudete, eh, hortxe.
Bape, eta gero ba, egunean, ba, beti izaten dales gauza desberdin bate ikusten duguna hemendik, ze gure behaketa lekua edo behintzat gure esposizio erakusketa lekua esango dugu, ba, egunetik egunera aldatzen dala, eta da, ba, aurrean daukagun padura, ez da, eta hortxe ibiltzen dira.
Segurako argazkie, eh?
Bai, eta hortxe ibiltzen dira saltxan, ba, ba, egazti desberdina, kontxe ja, iristen hasi zaizkigu ja, lehenengo egazti limikola, ba, ugaldu ostean, nolien dalgutxi egon nintzen inigo, bazitzen egiten, ba, nola ugaltzera zijoa zen Islandiar arte, Norvegiar arte, ba, batzuk egin dute egiteko lan guztiak, eta ja, bueltan, ba, etorri dira, ja, txitekin, eta, bueno, txita handia,
bai,
eta, ba, beste ziklo bat, bai. Eta gure lanean moduan, ba, bueno, ba, holan txik.
Oso, ondo, Edorta, bueno, saioa asidet, esan ez, ezta, berri honak badauzkazula gutzako partekatzeko, irrikitan gaude, jakiteko.
Bai, beitu, ba, berri hon bat, batez ere, ba, guretzako eta gure inguru honentzako, ezta, jugazken finean, Urdaibain gaude. Ba, bueno, ba, berri hon bat izan da, ba, aste honetan, ba, bueno, joan den astean, ba, ez leitu digute proiektu bat, bakizu ez lan, aspaldian entzuten gabiltzan horrek Next Generation funtzak daudenak, funtsak horre Europatik, ez da, eta bueno, ba, hainbat urtetan egon gara, ba, proiektuak eskatzen, batez be, berreskurapen proiektua esaten dudanean da, gure inguruaren berreskuratze proiektua, eta mantentze proiektuak, ez da. Ze, azken finean gu hemen gaude padura batetan, eta, bueno, itxasadarrean, erdian, eta noski, hemen hainbat proiektu egin genituen berreskuratzeko padura hauek, ze, ba, garai batetan, ba, utziak izan ziren, lehen honek itxasoari irabaziniko lurrak ziren, ba, abeltzantzan eta batez ere nekazaritzan erabiltzen zirenak, eta, ba, bueno, ba, beti, ba, ba, munekin, konportak, eta horrelako sistema, polder sistema bat, ez da, ba, Holandan eta egiten da moduan, ez da. Eta, bueno, ba, ja, 50. hamarkadatik aurrera bertan bera utzi ziren, eta batez be 80. hamarkadan inguru honetakoak, eta bueno, ba, berriz ere itsasoak hartu zituen lur hauek, eta ba, gertatu zen hasan, ba, berriz ere padura sortzen hasi zen, baina horrekin batera ba, sartu ziren espezie inbaditzaile ugari, eta batez ere landareak, ez da? Eta hortxe oki genituen, ba, txilka edo bakariza deitzen den estatu batuetatik, bueno, Ipar Ameriketik sartu zitzaigun landare, bueno, kalamidade bat, esango genuke, bai, dena estaltzen duena, eta dibertsitatea asko jaisten duena, eta bueno, ba, hor egin genituen proiektu batzuk duela 10 urte, Eta bueno, lortu genuen ba padura zati hau berreskuratzea. Eta bueno, eta arrakasta izan zen itzela, batez ere ba hegazti mundua ikusita, ba oraindela duela 15 urte esango genuke, ba 50 hegazti mota ikusten genituen espezie, ba holan ez urte baten, ez da 70 esango genuke unera ziren iristen askotan, ba hortik pentsa, eta hori ere asko txosan, eh? Baina hortik iritsi ginen urtero 220 piku espezie desberdin ikustera berreskuratu ostean.
Ba, pentsa.
Bai, hori da. Ba, iaia bikoiztu egin genuen, bai. Ez da? Biodibertsitate tasak hemen, ez da? Eta, klaro, inguru honek dauka ba, arazotxo bat, da, inguru bizi bat, eta hemen egiten diren aktivitate guztiak, edo guk egiten ditugun ekintza guztiak, ba, bai, berreskurapen ekintzak eta jarraipen bat behar dute. Ze bertan bera usten baldin badira, egin behin, eta utzi, ba, natura badoa berriz ere, berreskuratzen.
Claro, bere leku ez da.
Hori da. Eta jarraitu behar da, ba, bai, sartu diren landarein baditzaile horrek ateratzen, erakargerre egiten beste gauza batzutarako, eta, ba, bueno, eskatu genuen proiektu hori, duela pare bat urte, eta aste honetan, berandu, baina, bueno, inoiz ez da berandu, ez leitu digute, diru kopuru polit bat, ba, horretan aritzeko,
eta,
ba, gu beti esaten duguna, jendea pentsatzen du, ba, loteria tokatu zaigula, eta esaten dugu, ba, noski gu, Aranzadi Zientzia Elkartea gara. Eta Aranzadi Zientzia Elkartea, ba, dano jakingo duzuenez, ba, irabazi asmori gabeko elkarte bat da. Eta beraz guk diru horretatik, ba, mozkinik ez dugu ateratzen. Eta guk gure soldatekin jarraituko dugu, baina, bueno, gutxi ez da, eta peintzat pare bat urterako lana izango dugu, baina diru guztiak azkenengo sentimora arte, ba, zuzenduta izango dira,
proiektu
berreskurapen lanera, bai. Eta batez ere hemengo beste espezie batzun ba, arriskuan eta kaltetuta dauden espezie batzuk ba, bultzada ematen ez da, eta hor dieskagu adibidez, ba, mokozabalak, gero baitere, bueno, ualdenarekin eta badago solako proiektu batzuk, ba, behintzat bultzadatxo bat emateko beraien populazioari, eta nola ez arrano arrantzalearen gure proiektu famatu horri,
bai,
ez da?
Bai.
Eta beraz, babortu, ba, berri hona behintzat eta mintzen lanean arituko garala, eta gero noski, lan hauek ikusteko dira, ikusteko eta jendeak disfrutatzeko, eta gero aukera izango dute euskal herritar guztiok eta kanbotar guztiek ere, noski, ba, disfrutatu alizateko, ba, hemen inguru honetan dauzkagun altxorrekin.
Hori da, hori da. Oso ondo edorta, ba, ze ondo zuentzako ere, ba, hortxe, eh? Olako diru laguntza bat edo iriste, olako diru kantitate bat iristea ez da, ba, ba esan deuna, guztiz aberasgarria eta lanen jarraitzeko gogoare bai, eta indarra.
Hori da, bai, eman egiten dizu, ze, klaro, gu, hemen gauza bat daukaguna, eta leku askotan ez da egoten, baina, bai, normalen, olako lekuetan, bai, da ilusioa, eta azkenen implikazioa, ba, egiten ari garen lan honekin, ez da.
Hori da.
Eta, ba, bueno, horrelako diru laguntzekin, horrelako proiektuekin, ba, ikustu duzu, ba, bueno, ba, kontutan hartu zaituztela, ezta? Eta bueno, interesgarria dela lantzen ari garena, gainera izatez funtsa hauek, Europako funtsa hauek dira, batez ere, ba, berreskurapen proiektutarako, baita erresilientzia proiektutarako, aldaketa klimatikoa edo klima aldaketaren efektuen tanpoi moduan edo aurkako proiektuetarako, eta bueno, eta hortxe sartuta gaude. Eta noski, ba, gure inguruan dauden espezieak dira, zuzentzen dira, bueno, espezieetara zuzentzen da normalean, horrelako diru laguntza. Eta olatz esango dizut, beste berri polit bat ere.
Bai, a ber.
Bai, ze aipatu dut horre azkenengo arrano arrantzalea.
Bai.
Eta nik ja badakit, entzule guztiek ere, badakitela ba, arrano arrantzalea gure izarra, edo esango genuke, ez da,
askotan
gure,
ere hemen aipatu izan dalako, ez da, edorka?
Bai, izarritan proiektua dela eta estela, eta
bai.
Bueno, aspalditi saiatu gara arrano arrantzalea berreskuratzen, ez bai. Bakarrik urdai baina, gune ikenduna zan Euskal Herri mailan ere berreskuratzea, edo, bueno, handitxo hartuta, ba, kantauri isurialdean, ez da, kostaldean, berriz ere, ba, ehunka urte pasatu ostean, ba, berriz ere arrano arrantzaleak izatea, hemen abiagile eta ugaltzen, ez da, eta horretarako hor txeuk, egin duen proiektu bat Eskoziatik ekarri, arranoak hainbat urtetan da, 60 arrano askatu genituen hemendik Urdaibaitik, ja, ongi euskaldundu ostean.
Mundu ezautzea.
Eh? Bai, bai, eta gero mundu ezautzera joan ziren Afrikara, baina gero bueltan ere, etorri dira batzu. Eta, bueno, izan ditugu, bai, Urdaibain, Igazarte, ba, euki ditugu bikote bat, ba, Igaz gainera oso famatu egin zidan, ze, bueno, hortxe euki duen une, ba, koronavirusa dala eta ez dala, eta, ba, bueno, jendea asko bolkatu zen naturri ingurura, eta etxetik, ba, ba, guk geneuzkan horrelako kanaletara, ez da, YouTube kanaletara, eta zuzeneko kameratan, eta horri pilen una aukera, ba, arrano familia baten, nundin orakoak ikusteko, ez da, ugal garaian, eta disfrutatzen ibili ginen, ba, nola jarri zituzten arraultzak, nola jaio ziren lehenengo txita kantauri xuri aldean, eta nola hasten zigoazen, eta nola hil ziren, ere? Hori dena ikusteko aukera izan genuen niaz, eta albino bat ere tartean sartu zen.
Bai, izan zen, bueno, segulako albistea.
Bai. Bai, oso, bai, komunikabideetan eta oi hartzun handia izan zuen, pentsa, errez esaten dugu, ez da, baina kontuak ateratzen, ba, milioitik gora bizita izan zituen kanalak, eta azkar esaten da, baina
bai.
asko da, eta beraz, ba, nik uste dut, ba, batez ere, ba, inguruko jenteagan eta estatuko jentean esango neke gehien bat, ba, bueno, ba, hortxe, lekutxo bat egin zuen, arranan arrantzalea, ba, bakoitzaren bihotzetan, ez da? Eta, bueno, zer da kontua, eta urten ere, ba, bueno, eskaz hasi genuen udaberria, ze, bueno, bueltan etortzeko zain geunden, Urdaibaiko abiara, talako baten, ba, emea etorri zitzaigun, gainera, martxoan sortzian, baina, arra zaigu etorri, eta pena, Roi, ganera izenak ere dituzte, Roi eta Landa izan zireniaz, gero badaude beste batzuk, ba, Livingston, Txuriko, eta beste leku batzutan moldatu direnak, ba, Urdaibaira etorri ziren moduan, ba, badaude beste har batzuk, ba, adibidez, Santanderreko badiara etorri zirenak, San Vicente de la Barquera, ja, beste bat ere, eta gero beste hiru landetara. Bai, ja, Ipar Euskal Herritik gora, bai, Orseko paduretan, eta gero, beste ingurutxo batzutan hemen ere gugandik nahiko hurbil, baina ja Euskal Herritik kanpo landatan, ba, hortxe ere beste hiru bikote sortua ziren. Eta noski, ja aurten geunden itxaroten amenia Urdaibain ba, lortuko zen beste berriz ere bikote hori, eta ara, ba, zer gertatu den zoritxarrez, ba, Roi ezaigula iritsi, arra, eta baia ziur gaude, ba, bidean, ba, arrisku asko dituzte, asko eta asko, ba, desertua gurutzatu behar dituzte, guke jartze dizkiegun oztopoak ere zeharkatu behar dituzte, bai, bueno, eiza, edo bentsat tiroak, eta bai,
jasan behar dituzte, ez da?
Bai, jasaten dituzte, eta gutxitan, baina gertatzen dira, ba, tiroka hilda ere, eta gero, aizerrotak, eta linea elektrikoak, eta ba, badirudi, ba, hor nonbait, ba, galdu dugula Roi, eta beraz, ja, hiltzat, bai, hiltzat hartzen dugu, baina bueno, baina emea etorri zan, eta esan, zerura begira egon. Eta dolua oso azkar igaro zuen, eta ara non hurbildu zan Santanderreko badiara, eta han aurkitu zuen beste mutiko, bueno, mutiko ez dut esango, beste arguapo bat, Txuriko izenekoa. Bai, ganera gu jarritakoa izena, jarri zuen altxasuko lagun bat jarri zion izena. Bai, irrati bidez gainera, Bai,
eta hortxe gaitua.
Hortxe gaitua Txuriko, izena egin Txuri Txuria da gainera. Eta, ba, bueno, ba, berakin eukidu, eran historiatxoa, eta jarri zituzten ere arraultzabi, bueno, jarri zituen Landak, eta asten joan dira txitak, eta joan den astean olatz.
Bai.
Joan gara, hurbildua guretzako izen da, horrelako, bueno, ornitologia mailan eta guretzako oso egun garrantzitsua, esango genke, ze lehenengo aldiz, joan gara, eraztunak jartzera, txita hoiei, beraz, kantauri isuri aldean, ez dira lehenengoa jaio direnak, baina bai, Arantzadi Zientzia Elkartetik, Arantzadiko bulegotik, eraztundu direna hegazti hauek. Eta zertako, jarraipena egiteko, joan ginen, abia hartara, bialde bizkizu eta argazki batzuk ez dakit ikusteko aukera izan
dezuen. Bai, ikusi ditut, bai.
Eta hortxe, ba, hurbildu barri izan ginen, padura erdian zegoen abia abitzarra handi batera, gu jarritakoa, eta antxe, ba, bertako bolondrez batzukin, ba, txitak hartu, txitak, baina ja nahiko handiak,
Bai, ez hori izatean, joan, ikargazkitan ikusiten angatik, txita.
Bai, gu txita deitzen ditugu, baina txita, ja, kaskanduta, edo bintzate, handituta, lumatuta, eta...
Eta, edorta zenbat izan dituzte, bi.
Ar bat eta emea. Eta emea. Bai, eta, bueno, eta dakigu, arra eta emea direla, batez ere biometria gaitik eta tamaino gaitik. Ze, arrak dira txikiagoak, arrak emeak baino, eta diferentziare basaukaten pixuan, eta adibidez, ba, arrak kilo eta erdi zeuskan, kilo bosteun da hogeita bost gramo, justo, eta emeak kilo sortziren da hogeita zei. Beraz, sasoiko biak, oso potolo esango genduke zeudela, eta bueno, jarri genien, ba, oiko edo erastun ofiziala metalikoa, bere zenbakiarekin eta bere, ba, nan bat izatea moduan, ez da, identitaterako, eta gero, ostera, beste erastun bat, erastun hori bat, letra eta zenbaki batzurekin, ba, urrunetik ere aukera izateko hegazti hauek identifikatzen ikusteko, ezta. Eta beraz, biak daude erastunduta, bata, arra. Arrak ere izena badauka, izena jartzen diegu, guk ezke diogu jarri, baina Santanderreko voluntarioi jarri diote, eta arrak mouro izena dauka, eta emeak miera. Eta arrak dauka U24, urdaibai 24 izatez, eta emeak U25. Beraz, norbaitek ikusiko balu bai hor goierri ingurutik ere, pasaldira, ez? Beraientzako oso gertu daude inguru guztiak egaz egiten dutenean, eta ikusten bali badute arran arrantzale bat, letra horiekin mesedez, ba, bidali diezagutela.
Argazkitxo bat, ez da?
Bai, argazkitxo, esan da ikusi dutela, eta listo. Eta horrela lortzen duguna da, jarraipen egitea, eta ikustea, ba, behintzat, ba, onuek orain ibiliko dira mendi, badakigu atzo bertan, atzo iluntze ba, arrak ja lehenengo hegaldia egin duela, beraz ba, ondo doa gauza, eta oraintxe ba, iraila inguruan hau desagertuko zaizkigu hemendik, Afrika ingurura joango dira, eta bertan igaroko dituzte txita hauek, bueno, txita edo gaztetxo hauek, ba, urte bi. Eta bi urte pasatze dituztenean berriz ere bueltatuko dira jaio diren inguru horretara. Eta posible da, bai, Santanderren bertan gelditzea, edota, baita ere Euskal Herrirantza, ea, suerte apurtxo batekin, urbiltze zaizkigun, daukera daukagun ja, arrano benetan Euskal Herrikoak izaten
denertu. Bueno, histori politi izan da, ez da edortaz, azkenen landa arranok ere, bueno, baden ez da izan tragikoa, bukaera politi izan du.
Bai, eta gainera, guretzako, bueno, egun importante izan da, ze, azken finean, ba, proiektu hau hasi genunean, bai, ilusia egiten digu, guk gure inguruan, eta urdaibain bertan, arranoak izati ez da, baina, argi geneukan, helburua zein zan, eta helburua zan, behintzat, lortzea, ba, gune, abiagile batzuk, naiz eta Kantauri xurialdean izan. Santander oso hurbil dago, landak ere oso hurbil daude, eta edozein urtetan, ba, kigu, ba, posible dela, bai urdaibain, bai txingudin, bai lea artibain, ba, edo zein ezegunetan, edo bai barrukaldeko ezegunetan, Salburuan, Gasteizen, Pitila zen, edo, bueno, arraina dagoen, edo zein lekutan, ba, arrano arrantzalea, ba, hor protagonista izatea eta abiak egitea. Neguan, egia esan, izate ditugu bai Oria ibaian, baita ere txingudin, negua pasan, baita ere urdaibain, beraz, ba, esperantza hori beti gelitza zaigu ezta, eta behintzat, ba, guk ere ikusteko. Baina, behintzat, proiekturako, egia esan, ba, helburu batzu bete dira, ja baditugu bitxita Santanderren, ja pare bat hiru bat urte badira landatako inguru hoietan, ba, txita jaiotzen ari dela, hiru txita lehenengo urtean, bi joan den urtean, aurten ere bi hiru edo lau daude, bi abiatan, beraz, ba, gutxika, ba, populazioa handitzen doa. Hori bai, handitzen joan beharko da, ze pentsa, lehenengo migrazio horretan, gazteak direnean, eta Afrikara joaten direnean, 80% bidean gelditzen dela. Buah. Beraz, pentsa,
asko da,
bai, asko da, bai, arrisku asko dituzte, eurak ere berriak dira, pentsa, itxasoa guratzutu behar dute, bueno, desertuak, badakigu, ze GPS-erikin eta izan ditugu, eta 3.000-4.000 metrotara egaz egiten dute, eta sarritan ikuste ditugu non gelditzen diren, non gelditzen diren, GPS-ak ematen dutelako, eta gehienetan gelditzen dira lo egiten, batez ere Marokon eta desertuan daudenean, poste elektrikoetan, eta bertan, sarritan, ba, elektrokutatu egiten dira, eta hori bai dela, ba, ba, jarritako oztopo handi bat, ezta? Eta, ba, suertatu behar dutena, ba, Roiren kasuan, 8 urtetan egon da bueltan etortzen urdaibaira, baina, bueno, ba, 9. urte honetan, ba, bueno, bertan bidean gelitu da, eta hori da gertatzen dara, baina, bueno, esperantza badago, eta etorkizunean, ba, ziur gaude, eukiko ditugula hemen arrantzaleak.
Seguro, baietz, eta edorta, hauen bukatzeko kurisatete modun, ez? Aipatu dezulen, jo, bazuentzako ere, edorta hortzaude?
Bai.
Lehen da biziko aldi izan dela, ez da eranztuketa bat burutu dezuena. Nola gauzatzen da hori? Nola egiten dezute?
Bai, beitu, gu gara Arantzadi baduka erastuntze bulego bat, eta dira bulego ofizialak. Azken finean, estatu mailan bi bulego daude. Estatu bakoitzak normalen izaten dute bulego bat, baina Arantzadi da estatu mailan behintzat, Espainia mailan, ba, lehenengo agertu zena, agertu zen 1940 pikuan, eta hor Doñanan eta ibili ziren gure aurrekoak, ezta? Ba, erastuna jartzen, eta, bueno, gu jarraitu dugu, izatez erastunketarako ba, baimen berezia behar dira, proiektu berezietan parte hartu behar duzu, eta badaukagu Arantzadik bere erastunketa bulegoa. Hainbat erastuntzaile gara, eta hegazti desberdinak erastuntzen ditugu batez ere berain jarraipenak egiteko. Eta izaten dena da, adibidez arranoen kasuan, ba, txitak direnean, erastuntzen dira, gaztetxoa direnean, hurbildu behar izatezara, abiara, eta bertan, ba, guia badauzkagu kode batzuk onartuak, eta ofiziala diren erastun batzuk, eta bueno, txitak hartu behar ditugu, eta bertan, hankan, jartzen zaio, alikate berezi batzurekin, minik ez egiteko, hartzen dira txitak, eta bueno, jartzen zaie, beraiek identifikatzeko erastun hoiek. Txita hoiekin egiten dugun berdin, arranoren txalearekin egiten dugu guk egaztitxik txikiekin, adibidez, bihar hasten dugu kanpaina bat ere, hegazti txikien erastunketakoa hemen Urdaibain, ezta? Eta ba, hartze ditugu, ba, txori txikiak, ba, bai txantxangorriak, kaskabeltzak, leskariak eta horientzako ere badaude erastun txikitxo batzuk, denak zenbakiarekin eta ba gero jarraipenak egitea baimentzen dutenak, ezta? Eta adibidez esango dizuet, ba, Urdaibai mailan jartzen ditugu urtean, ba, 5.000 bat erastun, beraz, txoritxoa dira, harrapatzen dituguna, batzuk handiak ere, arrano arrantzaleak edo eta zikoinen antzera, ezta, baina Arantzadi mailan, egongo gara, ba, 150.000 bat erastunketa urtean, eta gero, datu guzti hauek bidaltzen dira Europako maila, Europa mailan dagoen entitate batera, Eurin edo Eurin deitzen dana, eta hor gordetzen dira, eta noski, guk erastuntzen ditugun hegaztiak, ba, sarritan beste batzuk ere ikusteko edo harrapatzeko aukera izate dute. Eta ba, guk hemen erastundutakoa, ba, migrazioan Norvegiara baldin badoaz, ba, bertan harrapatu aldizki dute. Eta bertan harrapatu ezkero, ba, datu horiek guri bidatzi ezki dute. Eta azkenen, lortzen duguna da, ba, ikustea hegaztian nondin ora dabizen.
Jarraipen bat ematea.
Jarraipen bat egitea. Eta batez ere, jakiteko ze leku diren garrantzitsuak beraien kontserbaziorako. Hori da, helburua normal. Eta baita ere noski, ba, jakiteko zer nolako hegazti populazioa daukagun hemen, eta hitz egingo dizuet egunen batetan agian zuzenean ere, egin genezake, holan erastunketa saio batetik, ba, nola erastuna jartzen ditugun ikusteko.
Ba, politilitzeke, edortan, bai. Bai.
Ba, bitu, ba, hasiko gara, ja, bihar bertan, bihar hasten gara astero, baina abuztuaren batetik, irailaren 30 arte,
bai.
Egunero ongo gara, erastutzen, beraz,
bueno, ba, abuztu ningo
dugu.
Vale, bai. Bai, hitz hartuko dizu, itzeingo dugu, itzeingo dugu. Oso ondo edorta, bueno, ba, saio amaitzeko, ondo iritzi hori mazaizu, bueno, zu proposatu iguzun, arrano arrantzaleren kantakin, emango jo amaiera.
Bai, ze, gauza guztia ez da bakarri kontserbaziorako, eta arranoaren kontserbaziorako. Arranoa azkenean erabiltzen duguna izaten da baita ere, hezkuntzarako. Eta esango dizuet Urdaibaiko eskola txikiak, daudela urte guztieko lan polit batetan, proiektu polit batetan, dena lantzen dute gaztiekin eta aurten ere, ba, Mokozabala, Enara eta Arrano Arrantzalearekin landu dute, eta duela pare bat urte irurte, ba, egin zuten horlako abesti bat, Arrano Arrantzaleari dedikatuta, eta izan zen, bueno, 40 principales ez daudelako orain, baina bai Inglaterrakoak egin zuten ere beste abesti bat, Gambiakoak ere egin zuten, eta hau agertu zen, irabazle, beraz, datok entzun dezazuen, oso polita da, Unai Egia oso, bueno, musikari onak lagunduta eta konposatutako kanta. Oso ondo. Bai.
Ba, eskerrik asko. Edorta eta hemendik 15 egun barru berriro elkarrekin izango da.
Hementxe izango gara puntual.
Ondo izan.
Bardi.
Aio.
Bai, agur.
Edorta entzuti bai? Zu? Ah, bai, barkatu, nik ez zetela
iofa. Bai.
Bale, primeran.
Bale, ba, datorren 15an, hamentxe berriz.
Hori da, berriz ere astelena, 11 eta 4 den gaur bezala,
bale? Bai, bidaleko dizuet ere aurreko egunean edo proposamen bat, baina esan dakoa, zuek baldin badukazue proposamenik edo nahi baldin baduzue, inungo arazorik ere, arazo gabe ere, edo komentatua nahitzi edo zeu gertan, edo.
Bale.
Kongi.
Osondo, baskarrik asko.
Venga, plazer bat.
Aio dorta, berdin, agur.